Журналистларга нерсе рөхсәт ителә, нерсе тыйыла? Бигрәк тә эштән соң, ял итеп йөргәндә яки шәхси тормышта, хатлар язышканда, журналистлар үзенең журналист икәнлеген истә тотарга тиешме, юкмы? Гомумән, журналистның үз фикерен әйтергә хакы бармы, юкмы? Бүгенге әңгәмәбез менә шул турыда булыр. Һәм бу хакта сөйләшергә Азатлыкның Казан студиясенә күренекле журналист, Акчарлак газетенең шеф мөхәррире, телевидение журналисты һәм режиссер Искәндәр Сиразины чакырдык. Ул журналистика турында сөйләргә хаклы да һәм әйтер сүзе дә бар. Һәм журналистика факультетында әле укып журналистикага яңарак кына аяк баскан Әлфия Бәдердинова. Бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли дә берничә дистә ел журналистикада эшләп, инде ничек кешеләргә икәнен аңларга тиеш тә, ләкин аңлап та бетеп булмый. Мәсәлән, Азатлык радиосында эшләгән кешеләргә контракт төзегәндә әйтелә, сәяси фиркәләргә, җәмгыятьләргә керергә ярамый һәм үз фикереңне кычкырып әйтергә ярамый, чөнки ул синең фикерең шушы радионың фикере булып кабул ителергә мөмкин, диләр. Ләкин бүгенге вазгыят бүтінгей башқай. Менә ике күнінде шоугыр киләләр. Николай Троицкий деген журналистны РИА Новости деген агентлықның сәяси күзәтүшісін ішіннен қуғанлар. Ни үшін? Ул өзінің интернеттағы махсус блогында язып қойған, өзінің күнделігінде язып қойған. Сексуал ассылықларыны яратмайым, аларыны бітіре тұрған бұл болса, әйбет болыр еді деген фикіргіне язғанда, һәм бүтін дүния шоғыр келді. Қазір енді журналистика тұрында, гейларының проблемалары тұрында, оларының парадлар өткәріге жиынғанлары тұрында, һәм Николай Троицкийні дұрыс қуғанлар мы, юқ мы деген темаға бәхәсләр бара. Әлбәттә, күпчелек әйтә, халыкара хокук нигезендә кемнәргәдер үлем белән язарга ярамый диләр, ләкин бәхәсләр әле тукталмаган. Дөрес, татар журналистлары мөгаен бу теманы күтәрә алмас күпчелеге, чөнки үзегез беләсез, зәңгәр темасы безнең халыкка килешеп бетми, ул сөйләшергә безнең журналистикада. Мин үзем дә аңа алынмас идем әлеге бәхәсле мәсьәләгә, ләкин журналистның хокукы бит мына. Бу темага әйтергә, яки язарга, яки көндәлеккә билгеле язып куярга мөмкинме, түгелме? Менә шундый аңлатмадан соң Искәндәр Сиражи ни өчен чакырганын аңлага алгандыр инде. Бу нишләтәбез бу Николай Троицкий? Әйбәт кешеме, начар кешеме?
Ничек кенә теләсәк тә, теләмәсәк тә, хәзер инде теге бөтен зәңгәрләр дә бу Азатлык сайтына кереп, хәзер мине манши башлаячакларын беләм мин бу әңгәмә чыкканнан соң, әмма нәрсә дип әйтим. Барыбер мин бу очракта Троицкий яклы. Ничек кенә без акларга теләсәк тә, толерант булырга теләсәк тә, барыбер гомосексуализм хәтта закон буенча аларга өйләнешергә рөхсәт ителгән илләрдә дә нормадан читкә тайпылыш дип атала. Медицина күзлегеннән караганда да, гомумән табигать күзлегеннән караганда да, кешеләр ир-ат һәм хатын-кыз буларак яратылган. Әмма монда шундый сүз бар, Троицкийның аларны кабул итмәве бер хәл, әмма анда ул әйтә бит, бер бомба белән юкка чыгарырга иде, ди. Бусы инде терроризмга тарту дип атала бу очракта. Аннан соң без хәзер инде җинси ашчылыклар, ашчылыклар дип сөйләшәбез алар турында. Дөньяга карап торам да уйлап куям. Без инде монда хәзер натуралар ашчылык кайлана башладык бугай бу дөньяда. Чөнки сәнгать, мәдәният өлкәсендә, гәрчә бүгенге көндә шул ук журналистика өлкәсендә бүген алар күпчелекне тәшкил итә башладылар булса кирәк, бигрәк тә бу Мәскәү тирәләрендә халыкара журналистлар җыеннарында очрашасың, карыйсың, сәер-сәер адамнар йөриләр. Аларның кыяфәтләре җинси ориентациялары турында сөйләп тора торган. Шуңа күрә монда теге нормаль кеше буларак үзеңне аларга ошамаган өчен уңайсыз хис итә башлыйсың хәтта. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу беренчедән Аллаһы Тәгалә кешеләрне ир-ат һәм хатын-кыз итеп яраткан. Икенчедән, әгәр инде табигат ялгышы, ялгыш җибәрелгән икән, бу ялгыш урамга чыгарып, гей-парадлар оештырып үткәрелергә тиеш түгел. Һәм мин бу очракта андый толерантлыкка мин каршы, мин бу очракта 100% президент, Мәскәүнең элекке мэры Лушков яклы ул бик күп еллар аны үткәртмичә килде. Пәйгамбәр галәйһиссәләм үзенең бер хадис шәрифендә әйткән, әгәр дә сез ди хаксызлык күрсәгез дөньяда, аны ди гамәлегез белән төзәтегез, гамәлегез белән төзәтергә кешегез җитми икән, сүзегез белән төзәтегез, сүзегез белән дә төзәтә алмыйсыз икән ди, һич югы инде калбыгыз белән бу гамәлгә каршы чыгыгыз ди. Мин сүзем белән каршы чыгам бу әйбергә, һәм калбым белән каршы чыгам андый әйберләргә, һәм бу очракта Николай Троицкий яклы.
Мин сексуаль ачышлыклар турында менә шундый позиция торам. Бу кешеләрнең шәхси эше, мин анда кысылмыйм, һәм бик үк куертып сөйләшергә, һәм сөйләшкәндә катнашырга да яратмыйм. Һәм аларда бик күп иртеп башка даирәгә кермәсәләр, әйбәт булай дип бирим. Ләкин Троицкий кебек түгел инде. Алай дип кемгә дә булса, менә шундый категория кешене кырып бетерергә дип әйтү өчен бу кыргыйлык булып күренә. Халыкара канунлар буенча икән, Европа шурасы менә шундый хартия Россиядә кергән җирләрдә әйтергә, дәүләт оешмасында эшләгән кеше, нинди дә булса социаль яки сексуаль төркемнәргә карата бернинди андый дискриминация куярга тиеш түгел. Әгәр дә кеше дискриминацияга кулын күтәргән икән, бу фашист дигән сүз. Менә шуңа күрә бик каты бәрелеп төшерде. Александр Минкин хәтта бигрәк тә каты демократ битмәде.
Хәтта Римзел абый, монда шундый әйбер бар. Хәтта моны судка биргән очракта да, монда терроризм чаткылары эзләгән очракта да, яки нәрсәдер закон буенча эзләгән очракта да, мин карап чыктым ул материалны, һәм мин шуны гына әйтә алам. Махсус зәңгәрләрне генә бетерә торган бомба юк. Бу теге ничек дип әйтим, образлы әйбер. Язучының, ул укол димәгән бит, әм махсус бомба дигән, ул зәңгәрләргә генә гомосексуалистларга тия, ә башкаларга тими торган андый бомба юк. Димәк, бу инде образлы фикер йөртү дип әйтик моны, әйеме, шуңа күрә монда хәтта закон күзлегеннән караганда да андый мөмкинлек юк. Әмма мин бер әйберне аңламыйм. Бүгенге көндә без толерантлык диде, бөтенесенә дә риза булырга тиешбез, бөтенесен дә кабул итәргә тиешбез, әйеме? Ни өчен без аны кабул итәргә тиеш әле? Менә әле сез әйттегез бер шундый әйбер. Имештер аларның шәхси эше, әмма алар шәхси эш кысаларыннан чыгып китәләр. Алар әйтәләр, без гей парад оештырабыз диләр, безгә дә иләнешергә мөмкинлек бирегез. Һәм балалар аларга, алар үзләренә угынлыкка алырга мөмкинлек сыраячаклар. Димәк, тәрбияле яшәкләр, һәм без моны без Аллаһыга каршы барып бу эшне эшләргә тиеш булабызмы? Табигатькә каршы барып эшләргә тиеш булабызмы? Кабул итәргә тиеш булабызмы шушыны? Бу дөрес түгел. Әгәр дә бар икән, алар бик каты афишировать итмичә генә үзләренең кара муншаларында үз эшләрен эшләп тыныч кына ятсыннар. Әмма миңа урамга чыкмасыннар. Урамга чыксалар, мин дә каршы бу әйбергә.
Каршы. Син һәр нәрсәгә каршы.
Мин бик демократ, әмма каршы.
Юк, һәр каршы булган нәрсәгә син бомба, кылыч яки пистолет күсәк тотып бәреп үтерәсең мени?
Юк, алай түгел. Ә бит монда Николай Троицкийның да бит анда бомба дигән әйберсе, ул бит образлы гына бомба. Андый бомба юк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында сексуаль азчылыкларны кырып бетерергә кирәк дигән фикер әйткән өчен эштән кулган Николай Троицкий һәм журналист хокуклары һәм азчылыклар турында түгәрәкстән сөйләшә торгансыз. Анда билгеле журналист Искандар Сиражи һәм яш журналист Әлфия Бәдерденова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Әлбәттә, һәр кешенең мөнәсәбәтләре, ул аның шәхси мөнәсәбәтләре, ничек булса да ул аны яшерергә дә мөмкин, яшермәскә дә мөмкин, ул традицион ориентациядәме, традицион ориентациядә түгелме. Ләкин тагын бер-бер искә торырга тиеш, ул традицион булмаган ориентацияда булмаса, ул аны җәмгыятькә күрсәтергә тиеш түгел. Чөнки монда демографик кризис дигән мәсьәләне күтәрергә була. Гей-парадларны оештыру, мәсәлән, алар үзләренә бала тәрбияләргә теләр. Алар бит
кемдер балаларын протез йөзеннән чыгарга теләләрдер кыска. Кемдер кысадыр аларны бәлки.
Алар моны җәмгыятькә
алар моны кысмыйлар. Законнан алып ташланды, аларны эзәрлекләүче закон алып ташланды. Тыелмаган.
Закон буенча бу тыелмаган.
Әйе, ул тыелмаган. Ул рөхсәт ителгән.
Лагер кырып, ниндидер концерт
Әмма ярый, алар үз тормышлары белән әнә каядыр рөхсәт алалар да, җай гына үзләре яки рөхсәтсез генә барсыннар, табигать кышагына чыксыннар
дип. Рәсми закон белән тыелмаган булса да, әхлаки закон бар, халыкта җәмгыятьтә. Аны шуның белән тыелган, ул бит балаларга тәрбия бирә, шунда истәп торырга кирәк.
Яшереп яшәсәләр, яшәсеннәр, әмма урамга алып чыкмасыннар бу әйберне. Кеше кеше булып калырга тиеш. Беләсеңме, гомумән кешеләрнең җинси мөнәсәбәтләрен тартып чыгаруга кадр истирәп чыгаруга мин гомумән каршы. Аларны тартып чыгарып сәясәттә куллануга, мәсәлән, шулыкта мине Троскан уңайыннан әйтәм. Әйеме, яки анда башка ниләрдә
берничә исем әйтә алырдым мин. Бөек шәхесләр, талантлылар, классиклар, легендалар шул сексуаль ачылыклар арасында икән. Син шуларга укол, бомба, яки анда радио дулкыннар белән үтерергә газ камерасына салырыңмы?
Юк, мин үтерергә чакырмыйм аларны. Әйтеп торам, бу образлы фикер йөртү. Мин язучы кеше, әйеме? Образлы дигән әйберне нәрсә икәнен бераз гына чамалыйм бит инде.
Менә урда язучы.
Ул үтерергә әзер димәгән. Ул әйткән, менә аларны гына юк итә торган образны гына әйбер ул, әйеме? Андый бомба юк.
Наша гей-парадларга килгәндә, алар гомумән бөтен җәмгыятькә демонстрацияләп йөрергә тиеш түгелләр. Үзләренең өйләрендә генә тыныч кына утырсыннар. Ә калган кешегә килгәндә, ул бит җәмгыятьтә башка милләт кешеләре, башка дин кешеләре дә бар. Алар шул кешеләрнең әхлакый тәрбиялә истә тотып, үзләрен дә барлык әхлакый нормаларны тотып, үзләрен җәмгыятьтә шулай тора тиешләр.
Син беләсеңме, из Ферафилова дигән бик чибәр безнең журналистыбыз бар, һәм аны бер сүз әйткән өчен ялга җибәрделәр. Аны хәтта мәхкәмәгә биреп, хөкем чыгарырга телиләр. Ул әйткән инде, оккупант дип әйткән, әйткәнеле юк. Шулай бит инде. Менә сүз әйткән өчен конкрет административ шара күрү. Дөресме?
Монда бер-берне әйтергә мөмкин. Менә без бит инде журналистларның, аларның теге, без һаман саен нишектер журналистлар хукуклары турында сөйләмибез, ә аларның бары тик аларның теге вазифалары турында гына сөйләбез. Ни өчендер? Журналист булай итәргә тиеш, булай итәргә тиеш, булай итәргә тиеш, булай итәргә тиеш. Әмма журналист та кеше бит. Журналистны да китереп җиткерергә мөмкин шушы дәрәҗәгә. Мин Исрафилова уңайыннан нәрсә дип әйтә алам. Исрафилованы беренчедән китереп җиткергәннәр шушы дәрәҗәгә. Исрафилова
китереп җиткергәннәр.
Китереп җиткергәннәр мин Матбугат.ру сайтында укыдым Исрафилованың үзенең биргән комментарийларын. Ул шәрехли бу мәсьәләне, татарская мор, татар мордысы дигән һәм башка әйберләрне мин аны әгәр дә мин булсам шул очракта, әйеме? Мин мәсәлән физик көч кулланыр идем һәм шушы әйткән кешенең бер-ике тишен сугып төшерер идем. Булсын минем әйбер, әйеме?
Бу
мордышым. Бу экстремизмме түгелме? Әмма бу минем шәхси, менә минем позициям булыр иде миңа каршы. Юк, мин юк, ә мин әзрәк кызурак кеше, әйеме? Бу очракта мин шулайрак эшләр идем. Ә Исрафилова кыз бала инде нишләсен хатын-кыз, ул инде бердәнбер тарихи хакыйкатьне әйткән. Оккупант дигән, белмим әйткәнме юкмы, әмма әйткән булса да, бу бары тик тарихи фактны гына әйткән булыр иде. Икенчедән, менә күз алдына китерегез, мә без Татарстан дигән республикада яшибез. Татарстан дигән республикада титуллы халык дибез инде без, әйеме? Бездә калган халыклар, алар килеп яшәгән халыклар, алар бит инде күпмедер дәрәҗәдә җирле халыкны хөрмәт итәргә тиеш. Менә бу чыккан кешеләр мине хөрмәт итмәйләр, әйеме? Бу кешеләр миңа, минем телемә каршы чыгучы кешеләр, минем мәгарифемә каршы чыгучы, татар теле кирәкме дип чыгучы татар булмаган кешеләр, булар мине мыскыл итәләр, мине яратмыйлар, хөрмәт итмиләр. Ә үзләренә хөрмәт таләп итәләрме миннән? Җәмәгать, монда шундый әйбер бар. Татар әйтә, тотыгыз капшыгыгызны дигән матур сүз бар бездә. Менә мин дә әйтәм, тотыгыз капшыгыгызны, мин дә хөрмәт итмим сезне дим бу очракта.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында сексуаль азчылыкларны кырып битерергә кирәк дигән фикер әйткән өчен эштән кулган Николай Троицкий һәм журналист хукуклары һәм азчылыклар турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда билгеле журналист Искандар Сиражи һәм яшь журналист Әлфия Бәдерденова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә Әлфия, син нишләрең, сине шулай мыскыл итсәләр?
Илмираны рәнҗеткән фикерләр алар камерада булса, әлбәттә аларны эфирга күрсәтепме, алар ул кешеләрнең үзләренең битләренә күрсәтергә кирәк. Һәм Илмираның бу сүзләренә әйткәнен исбатларга кирәк.
Бунда бер әйбер бар. Аннан соң, әгәр дә Илмираның менә шушы сүзләрне ул яздырып, бәлки яздырып алынгандыр да алар, әйеме? Сез аны эфирга биреп була дип уйлыйсызмы? Әйдәгез, безнең республика сәясәтен алып.
Яздырылган булса, әллә кайчан инде бирләр иде. Мәскәү каналына сатырлар иде аны. Илмираның ул сүзе.
Юк, Мәскәү каналы юк, анысы Илмираныкы юктыр. Әмма тегеләрнеке, теге якныкы, каршы якныкы язылган булса да, аны Мәскәү каналы беренчедән күрсәтми каршы татарская морда дигәнне, әйеме? Урысның шовинистик әйтик милләтчил әйткән сүзләрен бездә беркайчан да күрсәтмәячәкләр. Хәтта безнең татар каналында да күрсәтмәячәкләр. Бу язмалар булса, бары тик алар судта гына күренәчәк, суд залында күренәчәк дә шуның белән юкка чыгачак. Ә бүген мин интернет буенча карыйм, әйеме, интернет күпме кайнады анда, татар журналисткасы фәлән итте, шулай итте, урысларга каршы әллә нәрсә. Безнең иң кызган вакытта да урысларга каршылык дигән әйбер булмады. Татар гөл толерант булып калды. Чөнки татарның милләтчелеге урысның национализмыннан аерылып тора ул. Урысның национализмы ул башка милләтләрне кысу, татарның милләтчелеге ул национализм түгел. Ул бары тик үз хукукларыңны яклау гына булып калды. Һәр вакытта да үзем өчен менә татар милләте өчен, татар милләте өчен дигән көрәшкә генә кайтып калды. Шуңа күрә бу очракта Илмираны ниндидер урыслар әйткән национализмдә гаепләп булмый. Урыслар аны национализм диләр. Аны бер нәрсәдә дә гаепләп тә булмый. Гомумән мин аны аклыйм. Чөнки бу булган әйбер тарихи факт. Әле алар шушы көнгә хәтле инде ничә йөз ел тынычлана алмыйлар. Әйеме 500 елга якын тынычлана алмыйлар. Әле дә татарны биттерү, мәсхәрәләү, үтерү турында сүз бара. Аның мәгарифен алу турында безнең балаларыбыз өйрәнергә теләмиләр фәлән дигән дип. Хәтта шул очракта мин журналистка җибәрдем икенче җыенга, әйеме? Шеф мөхәррир буларак минем журналисткам барды. Махсус җибәрдем толерант буларак Крәшин кызы җибәрдем. Крәшин кызы барып кайтты һәм карап кайтты. Анда ди бармактан суырылган ниләр белән килгәннәр иде ди татарлар, безнең татар яшьләре, Шәрик клубы яшьләре, анда үзебез хәрәкәте яшьләре, тиге азатлык татар яшьләре берлеге җыелып бит инде Илмир Исрафилованы якларга чыкканнар иде. Шул яклауга пикетка чыккан вакытта җибәрдем. Махсус килгәннәр иде, тиге якта килгән иде. Тиге як килгән, шунда килгән бер егет, менә минем балам өйрәнергә теләми фәлән, шундый укырга теләми. Мин нишләргә тиеш дип шундый яратны белән чыккан. Минем журналистка сорау биргән инде, татар теленең начар булуы хакында сөйләми, аның өйрәнергә теләмәү просто теләми. Димәк, сез аңа шундый тәрбия биргәнсез дигәшен, менә тугачтан бирәнмен мин аңа икенче тәрбия дип әйтте ди. Тоесть әле тумаган балаларын алмаган ат, тумаган тайлары белән, әйеме, ниндидер аргументлар китерә-китерә монда нәрсәдер бәйләнеп йөриләр, нәрсәдер эзләп йөриләр, әйеме? Торнак астыннан кер эзләү. Бүгенге көндә Татарстанда закон буенча каралган, федераль нормативлар буенча каралганча укытыла урыс теле. Шуңа күрә артыгын сорау дөрес түгел. Татар теле ул мәктәп компоненты нигезендә укытыла. Бөтен мәктәпләрнең үзенең амсы мәктәп компоненты һәм ул җирле компонент, гафу итегез. Шуңа күрә бегештереп йөрмәсеннәр татарча әйткәндә матур гына иттереп. Мин бу очракта Исрафилованы яклыйм. Исрафилова бу очракта эфирдан әйтсә, мин аңлыйм. Исрафилова эфирдан әйткән шундый сүз менә бу дөрес түгел. Ул менә корпоратив этиканы бозган. Әмма бу очракта ул аны эфирдан әйтмәгән, яңалыкларда әйтмәгән, ул үзенең гражданский позициясен белгергән. Мин үземнең гражданлык позициямны һәрвакыт бөтен җирдә белдереп йөрим. Миңа хәзер әйтергә тиешләр акчарлыкның позициясе, яки ТНВ-ның позициясе, Яңа гасыр каналының позициясе, яки ул миңа тагын Буа сатира театрының позициясе дияргә тиешме? Мин эш турында дәшмим. Мин хәзер эш корпоратив этика сакларга тиеш буламмы? Юк, минем гражданлык позициям бар, минем хезмәт вазифаларым бар. Кем миңа әйтә, син начар алып баручы дип? Менә бу очракта әйе, начар алып баручы диләр икән, монысы икенче әйбер. Син начар журналист, начар шеф мөхәррир дисәләр, мин аңлыйм, әйеме? Син начар әдәби җитәкче дисәләр, яки анда актер дисәләр, мин бусы икенче әйбер, әйеме? Әмма бу мин ул эшләремә кагылмый, бу минем гражданлык позициям. Хәзер һәр кешенең үзенең хукукы. Бу очракта Илмираның да яңа гасыр алып баручысы буларак түгел, ә гади генә татар кызы буларак әйтер сүзе бар иде. Монда да Троицкий мәсьәләсендә дә әйтәм. Троицкий үзенең тере журналында язган, үзенең блогында язган, әйме? Һәм моның өчен аны эштән куу. Нәрсә ул гражданлык позициясе дигән әйберне кая куябыз без? Хәзер без нәрсә? Винтикларга әйләнәбезме совет чорындагы? Без демократия турында, сүз эреге турында сөйләшкәндә, без хәзер шушы әйберне кертәбез. Бу очракта монда акларга маташтылар, әлбәттә, анда РИА Новостины да, бөтенесендә имиштер агентство шундый ни дөрес эшләгән, корпоратив этика фәлән дигән фәсмәттән. Дөрес түгел. Кешенең бар эше, менә мин эшкә килдем, фәлән сәгатьтән фәлән сәгатькә мин эшче. Әйеме, мин хезмәткәр, минем бар менә. Монда компьютерда, менә минем телевизорда, менә минем анда нидә әйткән сүзләрем гәҗит итүдә.
Ләкин эштән тышта бит кешегә урамда шул эш кешесе буларак карыйлар.
Юк, ансы бар. Менә бу өлеше бар моның. Әйеме, бу өлеше бар. Урамда карыйлар, нидә карыйлар, ансы, әйе, чынлап та. Әле мин нигә килгәндә, совет чыры, мин телевидениегә килгән вакытта.
Антисемит булса, менә Искәндәр Сережа антисемит икән дигән бер шундый сәбәп бирсәң сиңа, сиңа яшәү начар булачак. Ә син андый да түгел әле ул. Ләкин сиңа шундый мөһер сугылса. Демек, сак булырга керек инде. Мөһер сукторга муңгайына. Муңгайын ул троицкий фашист түгел инде, әлбәттә.
Юк, мин аны фашист дип тә әйтергә теләмим. Мин аны гомумән нашар кеше дип тә әйтергә теләмим. Ул үзенең фикерләрен менә була шундый әйбер, әйме? Менә мин төшерәм документаль фильмнар. Алар клиплар төшерәм, әйме? Заказга эшләнгән әйберләр бит инде булар. Заказга кеше кушкан, ул акчасын түләгән, шуңа күрә мин ул теләгән әйберне төшерергә тиешме? Шуннан соң мин беләсезме нишлим? Менә шушы эшләрне битереп, акчаларын җыйганнан соң беләсезме нишлим? Тотам да үзем теләгән әйбер төшерәм. Кичкенә генә кыска метражлы нәфис фильм төшерергә мөмкин мин. Әйме? Үзем менә бер җырчының җыры ошады тотып алам да шул җырга клип төшерәм.
Безне ихтибар белән тынып торган я журналистка блондинка булса да окуллы Әлфия Бадырдинова нинди имвак ясарсың инде яса инде имвакына менә тынып утырдым без инде икебез ике караш белдердек инде бәлки ул карашлар якындыр ярыймы шулай юкмы кешеләрнең менә сиясәт яки тормыш социаль яки сексуаль мөнәсәбәтләре аркасында кешеләрне юк итүгә өндәү ярыймы юкмы
Әлбәттә, һәр бер проблеманы үзен аерым карарга кирәк. Мәсәлән, Троицкийга килгәндә, ул аны интернетта язган. Хәзер интернетта шәхси блогта нәрсә генә язмыйлар. Мия калса, бу блогка гына бәйләнеп, кешене эштән озап итәргә аннан куырга тиеш түгелләр. Ә кешенең шәхси мөнәсәбәтләренә килгәндә, алар әлбәттә шәхси булырга тиеш, моны шулай ук аерым карарга тиешбез, алар җәмгыятькә чыгырга тиеш түгелләр. Һәм чынлап та, журналист әле ул кайдадыр эшли дигән сүз, ул шул организацияның хукларын Утиланы, ләкин ул тулысынча шул организация өчен җавап бирә дип әйтеп булмый. Ул беренче чиратта үзенә шәхси бу шушы илдә яшәүче кеше буларак җавап бирә. Ә кайда эшли, ансы инде икенче мәсьәләгә кала. Чөнки ул бүген анда эшли, икенче ул гомумән ул организациягә каршы якка күчеп, шул якны яклый башларга мөмкин. Беренче чиратта кешене үзенең шәхси фикереннән, үзенең шәхси кеше граждан буларак кешегә карарга кирәк.
Менә шушы әйберсен, мин дә, менә бар иде безнең ул корпоратив этика дигән әйбер белән мин таныш яш чактан, 92-нче елда мин килдем, әле ике генә телеканал заманында, беренче һәм икенче, һәм ГТРК Татарстан, икенче канал юкка чыга иде ГТРК Татарстан барлыкка килгәчтен, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе килеп чыккач эфирга, шул вакытта мин килдем, безгә ул вакытта Сагитов, Тәүфик Камардинович, ул вакыт Бадретдинов, Фуат Җавадович иде без җитәкчеләр, һәм миңа беренче килгән вакытта ук әйттеләр, корпоратив этика урамда безне яш чак бит инде урамда теге ничектер анда төрле шәйергән чак булгандыр инде шунда ук хәбәр итәләр иде телевидениегә менә сезнең дикторыгыз шундый шулай йөри дип безгә шул вакыттан ук корпоратив этика ул синең син телевидениенең йөзе син алай булырга тиеш түгел син һәр вакыт матур киенгән булырга тиеш син һәр вакыт аек булырга тиеш һәм син һәр вакыт бик вежливый булырга тиеш теге кешеләр белән йомшак әйбәт мөгамәләдә булырга тиеш Интервью бирган идем мен бергә җиткән. Молодежь Татарстаны булса кирәк. Незваный гость из голубого экрана дигән шундый берне иде. Интервью бирган өчен син телевидение дикторы, син алай эшләргә тиеш түгел дип. Мине нәрсәгәдер бик каты ачуланды Сагитов ул вакытта. Син алай әйтергә тиеш түгел идең дип. Мин уйлап-уйлап тордым да, мин әйтәм ни өчен? Мин эштә диктор, ә тормышта мин бит әле Хәти генә икенче бер кеше шул вакыттан ук кереп калган әйберем бар башыма. Шуңа күрә мин әйтәм, бу очракта Троицкийда дөрес эшләгән, үзенең фикерен әйткән гражданлык позициясен.
Журналистның мондый хәлгә төшүе бик авыр кабул ителә. Шуңа күрә бу турыда сөйләштек тә. Журналистларга язырга да хәзер хәтта үзенең гөндәлегендә фикер әйтергә дә кыен икән бит хәзер. Бу авыр мәсьәлә. Шуның белән бу әңгәмәне хәзер туктатып торыйк. Искандар Сиражи һәм Әлфия Бадырдинова катнашкан әңгәмәшем белән тәмамланды. Аны Римзил Вәли алып барды.